Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាឆ្នាំ2025នេះ ខ្ញុំហងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញជំរុញឱ្យពលរដ្ឋស្វែងយល់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆោតបោកនិងក្លែងបន្លំភ្ញៀវបរទេសមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023រៀននៅថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងលោកជីមីខារើតើវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកការរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលជាមួយឥណ្ឌាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្របពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់បង្កើតនិងចែកចាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការងារការសិក្សានិងការកំសាន្តនោះអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះសិក្សានិងឆ្វេងយល់ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារខ្លួនពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះអ្នកនាងកញ្ញាកាវិជការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់វិធីទប់ស្កាត់នឹងការពៀពីផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ស្របពេលគុណវិបត្តិពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅកម្ពុជាមានច្រើនជាងគុណសម្បត្តិការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញកើតមានស្របពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់និងចែកចាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការងារការសិក្សាហើយខ្លះបានប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះទៅបង្កើតរូបភាពសំឡេងឬវីដេអូដែលស្ដាប់ឬមើលទៅដោយរបស់ពិតៗដែលហៅថា deepfake អ្នកស្រីឈិតកានិកាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ Digital ប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថានៅកម្ពុជាគេតែងឃើញមានការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូរូបភាពសំឡេងឬជាសារផ្សេងៗដែលមិនមែនជាមនុស្សពិតចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតហើយខ្លះប្រើសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការអនុវត្តការងារជំនួយនិងការសិក្សានិងខ្លះប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានគុណសម្បត្តិច្រើនក្នុងការសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចបង្កើនល្បឿនការងារនិងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពឌីជីថលរូបនេះបន្ថែមថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនាំមកនូវគុណវិបត្តិជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការកានឡើងនៃការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតការបន្លំអត្តសញ្ញាណការបន្លំរូបភាពសំឡេងប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់និងការចាញ់បោកផ្សេងៗ
បកគលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងការបោកប្រាស់ច្រើនចាញ់បោកគេច្រើនអីចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យចលាចលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បាត់បង់លុយកាក់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគាត់ទទួលយកឬក៏ស្រូបយកនៅព័ត៌មានមិនពិតច្រើនធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់លែងសុក្រិតណាលែងត្រឹមត្រូវលែងមានដំណាភាពអីចឹងទៅហើយពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ច្រើនលើសលប់ពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យភាពពិតឬក៏ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងក៏រងធ្លាក់ចុះដែរ
អ្នកស្រីឈិតកានិកាបន្ថែមថាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់អំពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីបច្ចេកវិទ្យាធៀបនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងផ្សព្វផ្សាយពីគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីអៃវ៉ាណាបាល់ថូលធីប្រធានផ្នែកឯកជនភាពនិងអភិបាលកិច្ច AI នៃក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យា Wipro លើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅវេទិកាអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកលើកទី19ថានៅពេលដែលនិយាយអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគេតែងបារម្ភអំពីការបង្កើតសំឡេងឬវីដេអូបែបខ្លែងបន្លំឲ្យដូចបានកើតឡើងពិតៗឬហៅថា Deepfake បើតាមអ្នកស្រី Ivana ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការខ្លែងបន្លំទាំងនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការអប់រំកុមារឲ្យយល់ដឹងនិងតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតមាតិកាដាក់សញ្ញាសម្គាល់លើរូបភាពឬវីដេអូឬអត្ថបទដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទាំងនោះ
We need to know that a lot of the things that we see online is not real. It's really not ដូច្នេះយើងដឹងហើយថារឿងជាច្រើនដែលយើងឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជារឿងពិតទេដូច្នេះគ្រប់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេអាចការពារពួកគេអាចលុបបំបាត់ហើយពួកគេមានវត្ថុម៉ាកដើម្បីរាយការណ៍ពីរូបភាពដែលបានផ្សាយប៉ុន្តែអេរយាបទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរហើយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ត្រូវមានសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាន
ៅកម្ពុជាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ការអប់រំព័ត៌មាននិងការកំសាន្តជាដើមបតាមក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រមាណជាជាង20លានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនប្រជាជនសរុបមានត្រឹមជាង17លានអ្នកលោកសុនរ៉ាពីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024ថាក្រសួងប្រៃសណីកំពុងសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងសង្គមលោកបន្ថែមថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីអក្សរកម្ម Digital នៅតែជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
ការប្រើប្រាស់ AI នេះគឺវាត្រឡប់មកអក្សរកម្ម Digital ដដែលបានន័យថាមិននៅក្នុងអក្សរកម្ម Digital ហ្នឹងវាមានមុំមួយដែលយើងអាចនិយាយអំពីអក្សរកម្មទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះបានន័យថាបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះរបៀបប្រើប្រាស់ AI យើងដឹងហើយ AI អាចជួយយើងបានច្រើនទៅលើការធ្វើការងារទៅលើការធ្វើរបាយការណ៍វាដូចជាលេខាមួយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជាជំនួយប៉ុន្តែការដែលយើងសម្រេចចិត្តគឺនៅលើយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ដដែលនោះទេ
ក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយសារខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមមូលដ្ឋានស្របពេលដែលការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការរឹតត្បិតរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025គ្រឹះស្ថានអង្គរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយតួលេខបានបង្ហាញថាទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2023កញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង1លាននាក់បានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលចំនួននេះកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលពិភពលោកមិនទាន់ជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបើតាមស្ថិតិរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសែប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារតែការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយទេសចរមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិនិងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនលោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់ចន្លោះពី 25 ទៅ 30%
ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺថាយើងរំពឹងថាភ្ញៀវនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់25ទៅ30%ចន្លោះពី25ទៅ30%អញ្ចឹងទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅសុខសន្តិភាពរបស់ភ្ញៀវនេះសុខភាពរបស់ភ្ញៀវនេះគឺជាកត្តាសំខាន់គឺថាសេវាល្អដល់កម្លាំងសមរម្យនិងឲ្យសុខភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើទាក់ទាញភ្ញៀវបានដល់សូមអរគុណបង
លោកបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាំមកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺទេសចរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជិត200ប្រទេសលោកថាអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1អង់គ្លេសលេខ2ចិនលេខ3ខណៈបារាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈរលើលំដាប់លេខ4និងលេខ5បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025 2025រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនជាង1លានអ្នកបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលមានតែប្រមាណ80ម៉ឺនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវិញមានចំនួនប្រមាណជាង47លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលទទួលបានត្រឹមតែជាង37លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាតួលេខនៃការកើនឡើងនេះមិនទាន់ស្មើនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរកាលពីមុនការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយដើម្បីទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខបន្តទៀតលោកឡុងកុសលថ្លែងថា
ទីមួយការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សារភ្ជាប់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាយើងមានពលានយន្តហោះថ្មីថ្មីហើយពលានយន្តហោះរបស់យើងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដែលហោះពីឆ្ងាយឯមកបានដោយដរិចនេះបាទហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាដែលលើកទឹកចិត្តហើយជាកត្តាដែលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃការកំណើនរបស់ភ្ញៀវទេសចរបាទទន្ទឹមទៀតសោតយើងខ្លួនយើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះក៏នៅត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅសេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់កោរបស់យើងនេះកាន់តែនៅតែជាភាពទាក់ទាញមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទេតែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលបាទ
លោកបន្ថែមថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផូលីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកយុទ្ធនាការភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានញឹកញាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងចូលរួមបង្កើតមុខរបរបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការដាក់តាំងលក់របស់របរដល់ដែលដដែល
ខ្ញុំឃើញថាទី1យើងមានឯកូនយោបាយភូមិមួយប្រកបផលមួយហ្នឹងណាគួរតែកុំធ្វើតែម្សាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាជុតគណីការពេញលេងហើយតាមផ្សាររត្រីហ្នឹងគួរតែកុំលក់តគាត់ដើរទៅឃើញដដែលដដែលអញ្ចឹងឲ្យវាមានអីផ្លៃផ្លែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក៏ដល់យើងទៅសក់គេពេលតែដើរទៅគឺរបស់ដដែលដដែលអញ្ចឹងឲ្យយើងលែងចង់ដើរតែគេថាដើរមានរបស់ថ្មីថ្មីណាឲ្យគេចង់ប្លែកលុយជាគំនិតគឺថាធ្វើម៉េចជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យភូមិមួយប្រកបផលមួយហ្នឹងបានដើរបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានពេញលេញមិនធ្វើបែបលក្ខណៈជាគ្រាន់តែជានយោបាយទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ពិតប្រាកដ
គូបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024សរុបមានចំនួនជាង1លាននាក់ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2019សរុបចំនួនជាង2លាន2សែននាក់នេះបើតាមទិន្នន័យស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលគ្រឹះស្ថានអង្គរផ្ដល់ឲ្យ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដាVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈការងារសប្បុរសរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូបង្រៀនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារគ្រឹះក្នុងទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកផងដែរក្រោយពីលោក Carter ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្នុងវ័យ100ឆ្នាំលោក Paul Newberry នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមិនថាមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងទីសក្ការៈតូចមួយនៅព្រះវិហារ Maranatha Baptist ប៉ុន្មានដងនោះទេពួកគេតែងតែមានគំនិតសុភវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនពីពាក្យរបស់លោក Jimmy Carter ដែលយកគំរូតាមព្រះគម្ពីរនេះគឺជាផ្នែកមួយទៀតរបស់លោក Carter ដែលជាប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកជាបរិសម្នាក់មានជំនឿយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែលបានចំណាយពេលបង្រៀននៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកទំនេរពីការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតឬទំនេរពីការតស៊ូមតិឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឬជួយកម្ចាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវសម្រាប់មនុស្សក្មេងចាស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿសាសនាអ្នកស្បែកខ្មៅស្បែកសនិងអ្នកស្បែកត្នោតព្រះវិហារមរណថាគឺជាទិសដៅផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋចរចាដែលនៅទីនោះលោកខារ៉ើក្នុងវ័យ90ឆ្នាំប្លាយរបស់លោកបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់លោកនៅទូទាំងពិភពលោកនៅណាម្នាក់ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅទីក្រុង Plains ដែលមានអ្នករស់នៅរាប់រយនាក់ដោយត្រូវរង្វាន់ដោយអាចចូលទៅជួបបរិសុទ្ធសក់សម្នាក់ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខារ៉ើបង្រៀននៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យចំនួន2លើកក្នុងមួយខែដែលពេលខ្លះមានមនុស្សរហូតដល់ជាង500នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យណាដែលលោកមិនបង្រៀនមានមនុស្សតែប្រមាណ20ឬ30នាក់និងអ្នកមកទស្សនាមួយចំនួនដែលតែងទៅចូលរួមប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះអតីតមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភរិយារបស់លោករយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍តាំងខ្លួនជាបុគ្គលសាមញ្ញគឺលោកជីមីនិងអ្នកស្រីរ៉ូស្លីនហើយនៅពេលនិយាយពីការបន់ស្រន់ព្រះជាមួយនឹងពួកគេនរណាក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ដែរនៅពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតីចូលទៅកាន់ទីសក្ការៈដែលមានឆ្កែហិតរកក្លិនក្របែកនៅខាងក្រៅនិងកងការពារប្រធានាធិបតីនៅជុំវិញនោះប័ណ្ណបញ្ជាតឹងរឹងមួយចំនួននឹងត្រូវបានរៀបរាប់ដោយអ្នកស្រី Jane ដែលមានឈ្មោះពេញថា Jane Williams អ្នកស្រី Jane គឺជាសមាជិកដ៏យូរអង្វែងម្នាក់នៃព្រះវិហារនេះហើយក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់គ្រួសារលោក Carter ផងដែរអ្នកស្រីនឹងធ្វើដូចជាពលបាលត្រីម្នាក់អញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាទម្លាប់របស់ប៉ូលីសល្អនិងប៉ូលីសអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកស្រី Jane រៀបរាប់ប័ណ្ណបញ្ជាដែលអ្នកស្រីដឹងថាចេញមកដោយផ្ទាល់ពីលោក Jimmy ដែលលោកបានសិក្សាអំពីរូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងបានធ្វើអ្វីៗដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមរបៀបវិស្វករសំខាន់ជាងគេអ្នកដែលចង់ថតរូបជាមួយនឹងគ្រួសារលោក Carter ដែលមានស្ទើរតែគ្រប់គ្នានោះគេត្រូវនៅរហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកដែលជាកម្មវិធីសំខាន់របស់ព្រះវិហារហើយការថតរូបចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រហែល12ថ្ងៃត្រង់ប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញពីព្រះវិហារនៅមុនពេលនោះអ្នកមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេតែប្រសិនបើអ្នកបន្តនៅអ្នកត្រូវធ្វើតាមប័ណ្ណបញ្ជាគ្មានការសុំហត្ថលេខាគ្មានការចាប់ដៃគ្មានការសន្ទនាអ្វីស៊ីជម្រៅក្រៅតែពីនិយាយថាអរុណសួស្តីឬអរគុណទេលោក Carter ដែលតែងតែពាក់អាវក្រៅសម្រាប់លេងកីឡាខោសាច់ក្រណាត់និងក្រវ៉ាត់កចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយដើរជុំវិញទីសក្ការៈសួរដោយទឹកមុខធម្មតាថាតើមានភ្ញៀវមកដែរឬទេហើយបើសិនជាមានតើពួកគេមកពីណាដែរហើយសំណួរនេះតែងតែធ្វើឲ្យគេសើចក្នុងដំណើររបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកទៅកាន់ព្រះវិហារមរណថាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្លាប់លឺរត់ទាំង50នេះមិនរាប់ទាំងអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមួយចំនួនផងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឆ្លើយថាមកពីរដ្ឋធានី Washington ចម្លើយគឺត្រូវបានទូទាយទុកជាមុនហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Carter ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងបានមួយអាណត្តិនឹងឆ្លើយតបវិញទាំងញញឹមថាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីនោះមេរៀនអំពីព្រះគម្ពីររបស់លោក Carter ផ្ដោតលើមូលបទសំខាន់ថាព្រះប្រទានជីវិតក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យរស់នៅជីវិតដ៏ជោគជ័យទាំងស្រុងមួយប៉ុន្តែមេរៀនទាំងនោះតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើឬទស្សនៈរបស់លោកចំពោះកិច្ចការពិភពលោកលោក Carter អាចនិយាយអំពីការសាងសង់ផ្ទះជាមួយនឹងអង្គការ Habitat for Humanity ឬការសោកស្ដាយចំពោះចំនួនអាមេរិកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកអាចនិយាយអំពីការងាររបស់លោកជាមួយនឹងក្រុម The Elders ដែលជាក្រុមនៃអតីតមេដឹកនាំពិភពលោកឬអំពីដំណើរកំសាន្តទៅបែកខាងលិចដើម្បីទៅស្ទួយត្រីជាមួយនឹងលោក Ted Turner ជាដើមលោកអាចនិយាយអំពីជោគជ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល The Carter ក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវហ្គីណេឬមិត្តភាពយូរអង្វែងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Willie Nelson និងលោក Bob Dylan ជាដើមលោក Carter ធ្លាប់និយាយម្ដងអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោក Nelson ចំពោះកញ្ឆាថា Nelson គឺជាមិត្តចាស់ម្នាក់គាត់ធ្លាប់មកលេងខ្ញុំនៅសិតវិមានលោក Carter ថ្លែងទាំងញញឹមនិងយ៉ាក់ភ្នែកដែលមានន័យថាលោកជឿគ្រប់ពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងថាវេលីនិងកូនកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលគេងបាត់នោះខ្ញុំធ្លាប់លឺពាក្យចចាមអារ៉ាមអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះគឺលោក Carter ប្រាប់អំពីគម្រោងសិភៅចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនិងរបៀបដែលលោកបានប្រើប្រាស់ Encyclopedia ជាយូរមកហើយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលោក Carter បានសម្រេចចិត្តថាទិន្នន័យទាំងនោះប្រើកន្លែងទុកធំពេក ដូច្នេះលោកក៏ប្រមូលវាដាក់ក្នុងកេសរួចធ្វើដំណើរទៅតាមសាលារៀននិងបណ្ណាល័យដោយរំពឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ចង់បានអីវ៉ាន់បរិច្ចាគពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់ផ្ទុយទៅវិញលោកបាយជាទទួលបានការបដិសេធថាសូមទោសគ្មាននរណាម្នាក់ប្រើអិនសាយក្លូពីឌៀទៀតទេខ្ញុំក៏នឹកឃើញលោកខារ៉ឺដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បញ្ចប់បាន5ឆ្នាំសួរថាតើឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរកចម្លើយអ្វីមួយតាមណាលោកឈប់បន្តិចរួចក៏ឆ្លើយថាតាម Google ក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ Marenatha លោកខារ៉ឺនិយាយ45នាទីដោយមិនអង្គុយចុះការចងចាំរបស់លោកនៅល្អដដែលដោយមានតែម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះដែលលោកត្រូវមើលកំណត់ត្រាដាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់លោកប៉ុន្តែរាងកាយរបស់លោកកាន់តែទន់ខ្សោយខណៈដែលលោកឈានចូលដល់អាយុ90ឆ្នាំក្រាស់លោកបាននិយាយដោយបើកចំហអំពីវ័យជរារបស់លោកលោកប្រឆាំងនឹងសមាជិកព្រះវិហារដែលចង់ឲ្យលោកអង្គុយចុះពេលបង្រៀនខ្ញុំបានថត់នៅទីនោះពេលលោកព្យាយាមធ្វើវាលើកទី1កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018លោកខារ៉ឺបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្រួលចិត្តទេក្នុងការអង្គុយចុះតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាលោកធ្វើវាមិនបានទេនៅពេលនោះលោកខារ៉ឺអង្គុយមិនដល់10នាទីផងរួចក៏ក្រោកឈរបង្រៀនលោកក៏បន្តឈរនៅនឹងតុរហូតដល់បង្រៀនចប់ពេលត្រឡប់ទៅទីនោះម្ដងទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកខារ៉ឺបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើកៅអីពណ៌សដែលមានតេឡេសម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយបន្ទាប់ពីអង្គុយចុះកុងតាក់មួយនឹងលើកលោកឡើងយឺតៗទៅលើដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយក៏អាចមើលឃើញលោកដែរប្រសិនបើគ្មានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីសក្ការៈកៅអីបត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានតម្រៀបនៅក្នុងសាលានិងនៅតាមថ្នាក់រៀនតូចៗមេរៀនរបស់លោកខារ៉ឺនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយបន្តពីបន្ទប់ធំតើវាជារឿងខកចិត្តសម្រាប់ភ្ញៀវមកទស្សនាឬវាអាចកើតឡើងប៉ុន្តែការរំលែកទៅបន្ទប់នៅក្រោយមានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាលោកខារ៉ឺដែលតែងតែមកដល់15នាទីមុនពេលចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅម៉ោង10ព្រឹកនឹងទៅមើលថ្នាក់រៀនទាំងនោះមុនពេលលោកដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីសក្ការៈលោកក៏នឹងអាចឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលលោកមិនធ្វើនៅមុខវងមនុស្សច្រើននោះដែរបន្ទាប់ពីអត្ថបទអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018ដោយកាសែត The Washington Post ថាគ្រួសារលោកខារ៉ឺតែងតែទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដោយរួមមានទាំងការទទួលទានស្រា Chardonnay តម្លៃសមរម្យមួយកែវផងនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រី Jill Stucky ដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកនោះខ្ញុំបានសួរលោកខារ៉ឺថាតើលោកបានទទួលទានស្រាប៉ុន្មានកែវកាលពីយប់លោកខារ៉ឺឆ្លើយទាំងញញឹមថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាមួយកែវអ្នកស្រីស្តាគីដែលឈរនៅពីក្រោយលោកក្រវីក្បាលហើយលើកម្រាមដៃពីរឡើងមិនថាអ្នកអង្គុយនៅទីណានោះទេទោះជានៅទីសក្ការៈឬនៅបន្ទប់ក្រោយអ្នករាល់គ្នាអាចថតរូបជាមួយនឹងលោកជីមីនិងអ្នកស្រីរ៉ូស្លីនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះទំនងជាអំណោយដ៏ធំបំផុតនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមចូលដំបូងរូបថតទាំងនោះត្រូវបានថតនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅខាងក្រៅព្រះវិហារក្រោយពីត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺមហារីកកាលពីឆ្នាំ2015លោកខារ៉ឺនិងភរិយារបស់លោកឈរថតរូបជាមួយនឹងភ្ញៀវនៅខាងក្នុងទីសក្ការៈលោកខារ៉ឺចូលចិត្តនិយាយកំ plaign អំពីបន្ទុកដែលលោកត្រូវអង្គុយថតរូបទាំងនោះដែលមានរហូតដល់រាប់សែនប៉ុស្តិ៍សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំរូបថតទាំងនោះបង្ហាញនៅកុមារាម្នាក់ធំធាត់ទៅជាបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងលោកជីមីនិងអ្នកស្រីរ៉ូស្លីនវាពិតជាមានអត្ថន័យណាស់វត្តមានអ្នកចូលរួមនៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងលោកខារ៉ឺបានថយចុះក្នុងកំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Recession ប៉ុន្តែវងមនុស្សបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសថាលោកមានជំងឺមហារីកដោយមានអ្នកខ្លះឈរតម្រង់ជួររង់ចាំនៅខាងក្រៅព្រះវិហារតាំងពីមួយយប់មុនលោកខារ៉ឺបានប្រកាសថាលោកលែងមានជំងឺមហារីកប៉ុន្តែលោកមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀតក្រោយពីលោកដួលនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោកបាក់ឆ្អឹងត្រគាកព្រះវិហារនេះបានប្រកាសថាលោកខារ៉ឺនឹងមិនបង្រៀននៅថ្នាក់បន្ទប់ទៀតទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលយើងបានគ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះយើងបានលុបចោលការកក់បន្ទប់សន្តិការរបស់យើងទាំងខកចិត្តប៉ុន្តែលោកជីមីមិនឈប់ត្រឹមនេះទេព្រះវិហារបានលុបចោលថ្ងៃបង្រៀននោះដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកលោកបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងមិនលុបចោលមេរៀននោះទេក្រោយមកយើងក៏បានកក់បន្ទប់សន្តិការវិញយ៉ាងលឿនមេរៀនរបស់លោកខារ៉ឺនៅថ្ងៃនោះដែលផ្អែកលើសៀវភៅ Book of Job គឺពិសេសក្នុងការរំលឹកឡើងវិញលោកនិយាយថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសួរអ្នកនៅសំណួរដ៏ស៊ីជម្រៅមួយតើមានប្រមាណអ្នកដែលជឿថាមានជីវិតក្រោយការស្លាប់លោកខារ៉ឺបានសារភាពថាលោកមានមន្ទិលសង្ស័យស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់លោករហូតដល់ពេលដែលមានជំងឺមហារីកទើបលោកអាចលុបចោលមន្ទិលទាំងនោះបាន នៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះមកដល់លោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់លោកខារ៉ឺនិយាយតាមញញឹមថាយើងមិនមានអ្វីត្រូវខ្លាចទេបន្ទាប់ពីការស្លាប់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់លោកលោកបានស្នើឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើរឿងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដទៃម្នាក់សុខភាពរបស់លោកបន្តចុះដុនដាបរហូតដល់រដូវបុណ្យណូអែលក្រោយមកក៏មានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឲ្យមានការបិទគប់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅត្រឹមរដូវក្តៅកាលនោះវាច្បាស់ណាស់ថាតួនាទីដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកជីមីក្នុងនាមជាអ្នកចែករំលែករឿងល្អល្អដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅអាយុ18ឆ្នាំនិងបានបន្តធ្វើវាឡើងវិញក្រោយអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកបានបញ្ចប់ទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA រដ្ឋបាលលោក Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមករាបានដកការរារាំងការស្វែងរកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង New Delhi និងពណ៌នាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រី Anita Powell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឥឡូវនេះមហិច្ឆតាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ឥណ្ឌាជួបឧបសគ្គកាន់តែតិចនេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan នៅទីក្រុង New Delhi លោកនិយាយថា
The United States is now finalizing the necessary
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ចប់ជំហានចាំបាច់នានាដើម្បីដកច្បាប់ដែលបង្ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីវិលនុយក្លេអ៊ែររវាងក្រុមហ៊ុននុយក្លេអ៊ែរនាំមុខឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារផ្លូវការនឹងធ្វើរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗក៏ប៉ុន្តែវានឹងជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សះផ្សាចំនួននានា
ច្បាប់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ឥណ្ឌាបានបង្កើតឧបសគ្គដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ឃឹមថានឹងសង់រោងចក្រធម្មពលនៅឥណ្ឌាដែលឥណ្ឌាបានកំណត់ឲ្យអ្នកសាងសង់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកនិងឥណ្ឌាហើយកាលពីខែកញ្ញាលោកបានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាប្រទេស4សហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនអ្នកខ្លំមើលឥណ្ឌាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Sullivan បាននាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអវកាសវិស័យការពារជាតិនិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីកសាងសន្តិភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយនិងដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំដែលជិតចប់អាណត្តិបញ្ចប់ការងារលោក Rick Rosso ប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដែលកំពុងរីកចម្រើននៅឥណ្ឌានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
So I think it really does put a really
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាឥណ្ឌាត្រូវបានដាក់ជាអធិភាពខ្លាំងជាងប្រទេសដៃគូផ្សេងផ្សេង
ហើយវាជាភាពជាដៃគូមួយដែលនឹងកាន់តែប្រសើរទោះបីជាពួកគេមានការយល់ឃើញខុសគ្នាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងទីក្រុងមូស្គូដែលបន្តក្រោយពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូសូរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលលោកជឿថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនឹងបន្តហើយលោកបានលើកពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងលោកត្រាំនិងលោកម៉ូឌីលោកបន្តថាភាពតានតឹងពេលនេះគឺសេដ្ឋកិច្ច
You're going to have less cheering for outbound investments
ការវិនិយោគក្រៅប្រទេសនឹងមានកាន់តែតិចសម្ពាធលើឥណ្ឌាឲ្យទិញទំនិញអាមេរិកនឹងមានកាន់តែច្រើនមិនថាទំនិញអ៊ីដ្រូកាបូនឬអាវុធតែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចគ្រប់គ្រងការនាំចូលនោះបានដូច្នេះខ្ញុំបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌានឹងមានភាពជោគជ័យច្រើនជាងប្រទេសដៃគូធំៗរបស់យើងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះ
ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបន្តទំនាក់ទំនងក្នុងខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.